Cult social. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të premte në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do ju njohim me historikun e stradës së Shkodrës. Humori ka shtëpi në Shkodër. Ky konstatim nuk i shkon për shtat veç banorëve të këtij qyteti, por mbështetet në të vërteta jetësore. Situata humori, aftësia për të krijuar bejte, imitues të shumë karaktereve, batuta të gjetura me thumb të mprehtë, kanë qenë gjithmonë në shpirtin autentik të këtij qyteti. Tradita ka filluar qysh me trashëgiminë teatrore folklorike të periudhës rilindjes kombëtare, deri tek trashëgimia e periudhës së monarkisë në vitet 20-30, me shoqëritë kulturore artistike të njohura si Bogdani, Vllaznia, Roza Fati, si edhe me zhvillimin masiv që pësoi ky lloj teatri në vitet e para pas qirimit të vendit, fal grupimeve të shumta amatore të ngritura në qendrat e ndryshme të prodhimit. Një traditë që u trashëgua brez pas brezi, me oborret ku shfaqin humor edhe njerëzit të cilët qeshnin plot hare, me shtojzë valle dhe valle të konduara, pantonima dhe inskenime skeqesh, të gjitha këto që rënditë të mësipër përbëjnë burimet natyrore të estradës së Shkodrës, që sipas të dhënave ka marrë jetë nga vitet 1950 edhe sidomos në vitin 1954 me pjesën e strada në Pengjere, përgatitur nga regjizori Andreas Kanjeti. Shfaqja pare saj u luaj tek ishkin e ma verore. Talentet e humorit në vitet e para erdhën nga Zanaçind dhe Duganxhit. Çdo situatë reale kthehej në humor. Ndërkaq, viti 1958 konsiderohet si nisja një rrugtimi profesionist, pasi në krye u vë regjizori Paulin Sekuj. Prandaj edhe premiera e parë e stradës së Shkodrës, që konsiderohet edhe si data e themelimit të saj, është në repartin Operacionit të Zemrës, e cila u dha më 14 nëntor të po këtij viti me regjizorin Paulin Sekuj. Në këtë kohë u krijuan estradat profesioniste jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, në Fier, në Vlorë, në Korçë, Durrës, Lushnje dhe Sarandë. Por humori i Shkodrës ishte tepër origjinal dhe i pakrahasueshëm me të tjerët. Në 10-vjeçarin e parë në qendër të satirës dhe të humorit u vun sidomos dukuritë patriarkale dhe konservatore që karakterizonin shoqërinë dhe familjen shqiptare, me apelin për emancipimin e gruas, vendin e saj në shoqëri, sikundër edhe një gamë gjerë tematikash nga jeta ekonomike dhe politike. Nisi kështu një rrugë gjatë me argëtim, me humor, barcaleta, skeqe, këngë, një show që nisi atëherë dhe nuk ka të rreshtur, pavarësisht periudhave, herë të ndritura e herë më nohije të estradës. Si aktor, shërbyen talente që dinin nga ndërmarjet, që kishin mira talente shkodrane në estradat e tyre amatore. Prej tyre u prezantuan qindra e qindra shfaqje, por edhe shumë e shumë premiera, të cilat janë fruti një pune kolosale i shkodranëve të Shkodrës plot humor. Të parruar mbeten emrat e aktorëve Hasan Smaja, Tano Banushi, Paulin Preka, Adem Kastrati, Tinka Kurti, Prek Lukunda, Lec Ndreka, Pistol Soja e të tjerë. Pas tyre, estrada pasurohet me emrat e Zyria Milotit, Katerina Biga, Drande Gjaj, Besnik Qinari, Zef Deda e të tjerë. Trupës profesioniste ju bashkuan edhe aktorët jo profesionist, por me një reputacion shumë të mirë, si Gjosho Vasia, Gëzim Kruja dhe Sander Ruçi. Kjo trup, gjatë viteve u karakterizua nga larmia e individualiteteve artistike, sikundër edhe nga trajtimi më i shpenguar i argumenteve, karaktereve dhe fenomeneve komike, një gjuhë humoristike që dallonte për befasimet komike, mbretësinë, kulturën, shijen e holl, si edhe sensin kritik. Estrada Shkodrës ka fituar çmimin e parë në takimin kombëtar të estradave Ditët e Humorit dhe të Satirës në vitin 1983 me premierën Ditët e Buzëqeshjes 83. Në këtë veprimtari të përvitshme të organizuar në Shkodër, ajo është nderuar disa herë edhe me çmimin Çajupi. Në vitet 80 vërehet një rritje cilësore në konceptimin tërësor të shfaqjeve në strukturat e reja artistike, ku bëhen të pranishme materialet e gjata letraro-artistike, sikurse qenë komedit e shkurtra dhe skeçet e plota, që arrin të trajtojnë më në gjërësi një dukuri të caktuar. Ndërkohë në repertorin e saj u aplikuan më shpesh forma teatrore originale, si shfaqjet me bosh të organizuara rreth një ideje, rreth një personazhi, autori ose one man show. Nga shfaqjet e suksesshme të këtyre viteve, vlen të përmendim shfaqjet rreth e qark Shkodrës 1980 me një gom fshirëse 1984, shfaqja me poezi satirike dhe humoristike të përzgjedhur nga kriptaria shkrimtari Dritor Agolli e vitit 1985, shfaqja Kush është i kulturuar 1988 e të tjerë. Pas vitit 1991, nga pikpamja e vërtetësisë së trajtimit të dukurive komike, si edhe forcës goditëse të satirës edhe të humorit, Estrada e Shkodrës shënoi një rritje të dukshme, sado që numri i aktorëve dhe i premierave u zvoglua. Në shfaqjet e saj u vure prania e një problematike sociale të mprehtë, më së shumti e drejtuar ndaj fenomeneve të ulta e të shumtuara të tranzicionit, shoqëruar kjo me një kritik të fort dhe tone përqeshse. Nga shfaqjet më të spikatura të viteve 90, përmenden Portrete pa makiazh 1991, Me pronat e humorit, A ka as ka keq kuptim, shfaqje të vitit 1995, Pa pik serioziteti dhe Fokus komik në vitin 1996. Pas vitit 2000, Estrada e Shkodrës ka vënë në syrin e humorit, satirës dhe kritikës sociale deformimet e hasura në shoqërinë shqiptare, zotërimin e interesit vetjak, veset dhe mangësit në marrëdhëniet e reja të tregut, plagët morale në shoqëri dhe në familje, problemet e emigracionit e të tjerë. Ndër premierat e sukseshme të pas vitit 2000 janë premierat Pas skene në skenë e vitit 2000, Thumbi thumbon, viti 2003, premiera me komedit e Kristof Loqit, disa recitale nga krimtaria aktorve të shquar si Izev Deta, Zuliami Loti, Gëzim Kruja, e të tjerë. Tipari kësaj estrade që vazhdon traditën e saj edhe sot, është begatia dhe larmia e profileve artistike, përfshi aktorët, regjizorët, këngëtarët dhe muzikantët e njohur, të cilët me përkushtimin, talentin, dashurinë e tyre për humorin dhe respektin për traditën e trashëguar, kanë ditur t'i dhurojnë qytetit dhe të gjithë Shqipërisë nota humori dhe gëzimi në çdo kohë e rrethan.
Kult social.